клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, започва предаването за нещата от живота, категория живот. Вие сте в компанията на Ради и Мира. Днес ще започнем с една история, която е добре да преживее всеки човек. Библията разказва за нея. Това, че е наистина необикновена, не я прави обаче запазена марка за особено надарени личности. Разбира се, тя може да бъде част и от нашия живот с Бог. Мислите ли колко е потискащо, когато разсъждаваме, че живеем просто за да оцелеем тук и сега. Създадени сме за по-едър мащаб. Толкова много хора са се настанили удобно в режим «доволен съм», привикнали са към малките си очаквания и смятат, че не се налага да вършат чудеса от храброст. Днес обаче ще си говорим за вярата, която борави с невъзможното. Тя не е просто изключение, а може да бъде част от живота ни. В книгата Исус Навин, 10 глава, 7-8 стихове, е разказана тази необикновена история.
И така, Исус тръгна от Галгал, той и всичките военни мъже с него и всичките силни и храбри мъже. А Господ каза на Исус: не се плаши от тях, защото ги предадох на теб. Никой от тях няма да устои пред теб.
Забележете, че думите на Бог тук са в минало време, защото ги предадох на теб, а битката даже не е започнала. Но от гледна точка на небето, битките, които водим, вече са спечелени. Това е наистина една добра новина. А е само предястието на случая. Те първо предстои да опитаме и основното ястие.
И така, Исус ги нападна внезапно, след като цяла нощ беше вървял от Галгал. И Господ ги хвърли в смут пред Израил. Исус им нанесе голямо поражение в Гавон и ги преследва по склона, по който се отива за Ветурон. И ги поразяваше, докато стигна до Азика и Макида. И докато бягаха от Израил по протежение на клона при Ветурон, Господ хвърляше върху тях големи камъни от небето като градушка.
Текстът е от 10 глава на книгата Исус Навин, 9 и 11 стихове. А има ли някой, който все още мисли, че Библията е скучна? Наистина ли? Вижте как Бог хвърля върху аморейските царе камъни от небето. Това си е истински екшън.
Загиналите от камъните на градушката бяха повече от онези, които израелтяните убиха с меч. Тогава Исус се обърна към Господа в деня, когато Господ предаде аморейците на израелтяните, и каза в присъствието на целия Израил: спри, слънце над Гавон, и ти, луна, над долината Еалон.
Това са само 10 думи, но те имат космически последици. Да ви прилича на дълга прочувствена молитва? Не. Вижте обаче как Бог отговаря на вярата на Исус Навин. Продължението на текста, 13 и 14 стихове.
И слънцето застана на място, и луната се спря, докато народът отмъщаваше на неприятелите си. Това не е ли записано в книгата на праведния? Слънцето застана сред небето и не бързаше да си отиде почти цял ден. Такъв ден не е имало нито преди, нито след това. Господ да послуша така човешки глас, защото Господ воюваше за Израил.
Убедена съм, че същият Бог, който е отговорил на дръзката молба на Исус Навин, който е възкресил Христос от мъртвите, копне да се изяви мощно в живота на всеки човек, мъж, жена или дете, които призовават името му. Когато човек смело заявява: Господи, искам да изживея живота си така, че да няма никакво съмнение, че ти воюваш за мен. Това е молитвата, която небето обожава и очаква от нас. Искам хората да гледат живота ми и да казват със сигурност: Господ воюва за нея. Да, може би слънцето няма да спре на небето, но Бог ще продължава да извършва невъзможните неща за тези, които се осмеляват да го молят с кураж и надежда. Тук е радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Не сменяйте честотата. Продължаваме след малко.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли те у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели и във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Знаете ли какво може да спре слънцето? Дръзката вяра. Именно тя работи с невъзможните неща. Скъпи приятели, категория Живот продължава с мен, Мира и с Ради. Ние започнахме една необикновена случка, извършена по молба на обикновени хора. Нека сега разгледаме по-отблизо.
Няма проблем. Всъщност всичко започва с Исус Навин, който сключва мир с гаваонците, макар да му е забранено, изрично. И така си навлича враждебността на петимата аморейски царе. Неговата грешка води след себе си големи неприятности. Той усеща, че е затънал и само Бог може да го измъкне от тази каша.
Вие не сте ли изпадали в подобна ситуация? Вироглавите постъпки предизвикват големи бъркотии. Но Господ е способен да превърне грешката в чудо. Въпреки, че Исус Навин сам си е виновен, Бог воюва за него и го спасява от неприятелите му. В разгара на битката, виждайки, че слънцето залязва, което ще улесни пък бягството на вражеската армия, той се осмелява да поиска нещо свръхестествено от Бог и го казва в присъствието на всички, на целия народ.
Мира, мисля си, че на негово място нямаше да бъда толкова дръзка да го изрека на всеослушание. Може би насаме, в тихата стайчка, бих се решила да се помоля с половиността. Ако стане, ще разтръбя Божието величие насам натам. Ако пък не, ще съм тиха. В крайна сметка всичко ще бъде между мен и Господ. А Исус Навин се моли високо пред всички. И най-странното е, че Бог отговаря на тази молитва.
Да, мисля си, че научно погледнато това не е най-правилното нещо, което можем да искаме от небето. Слънцето е създадено за да поддържа живота на Земята, затова тя се върти около него и около собствената си ос. Така че молитвата на Исус Навин е крайно необичайна, бих казала, дори меко казано. Но Бог не се чувства обиден. Нещо повече. Подозирам дори, че е бил изключително доволен да види подобна вяра в неговата сила.
А нашите молитви, какво можем да кажем за тях? Повечето ми се струват стерилни и апатични. Няма дързост в тях. Боже, бъди с мен днес. Еми, добре, не е лошо да го искам, но сякаш чувам Бог да ми казва, това ли е всичко, да бъда с теб днес, че аз не съм допускал, че може да сме разделени. Не забравяй, че съм създателя на небето и земята. Не знаех, че ми трябва разрешението ти, за да бъда с теб.
Това е твърде малко, за да го искаме, така смятам. Да мислим, че е достатъчно. Като че ли обиждаме Бог. Бог не е спрял слънцето на небето, защото Исус Навин го е помолил да бъде с него през този ден. Този мъж е достатъчно смел да каже, знам твоите обещания, никой няма да надвие на твоя народ. Искам да направиш нещо точно сега и го казвам смело. Нека слънцето спре посред небето.
Всъщност, това, което молим Бога, е пряко отражение на това, което вярваме за неговата способност, въобще със способностите му, за характера му, за естеството му. Когато го молим за малки неща, представата ни за него и вярата ни в него също е малка.
Исус Навин изрича само 10 думи и те дават отражение върху космическите сили и закони. Естествено, нещата, за които молим Бог, трябва да са според волята му. Не можем просто така да си ходим напред-назад и да казваме на Слънцето, Луната и Звездите какво да правят. Нужно е да изискваме големите неща, които са обещани и одобрени от него. Не можем да останем в режим на духовно оцеляване и да оставяме слънцето да залязва и възможностите да се изнизват една след друга. Имаме на разположение един Бог, който държи небесното дистанционно. Той чака само един знак от нас, за да натисне пауза и дори да спре движението на слънцето.
Но забележете, въпреки че Бог му дава победа, Исус Навин също трябва да воюва в битката. Дори цялата нощ преди този велик ден той е вървял от Галгал. Тоест, ако усъвременим нещата и си кажем, че ще се молим Бог да спре слънцето, по-добре да бъдем готови за поход през цялата нощ. Не за да заслужим Божията благосклонност или Неговата благодат, разбира се, защото де-факто Господ винаги иска вяра в комбинация с дела, преди да се намеси в нашата затруднена ситуация. Може би вие го знаете от опит. След малко продължаваме. Вие сте с категория Живот по радиогласът на надеждата. Останете с нас.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас. Категория Живот продължава. Вие сте с мен, Мира, и с Ради. Днес ние с нея говорим за невероятните неща, които могат да се случат в тежките кризи на живота. Не само децата се радват на чудесата, но не бива да оставяме слепи и за другата страна на монетата.
Да, молите Бог да задържи слънцето, образно казано, но небето продължава да се затъмнява. Молите го да оправи брака ви, но нещата се влошават. Молите го за работа, но пред вас е затръшната още една врата. Молите го за изцеление, но получавате поредната лоша новина от лекарите.
Това вече е друга история. Историята на началника на синагогата Яир. Сигурно се сещате кой е случая. Неговата дъщеря е много болна и той отива при Исус, пада в нозете му и го моли да дойде в неговия дом, за да положи ръце върху нея. Учителят се съгласява и тръгват. И тук вече ние би трябвало да счетем, че бащината молитва е получила отговор. Какво повече да очакваш, когато Исус лично ти казва, че е съгласен да дойде с теб и да излекува дъщеря ти? Случвало ли ви се подобно нещо, скъпи приятели? Да усетите как чудото, което сте очаквали, тък му да се сбъдне и се случва нещо друго. Точно това се случва и на Яир. Докато вървят, се появява жената с дългогодишното кръвотечение, тя ги бави, преживява чудото на изцелението си и в 35-я стих от Евангелието на Марк 5 глава четем доклада. Докато той говореше, дойдоха от къщата на началника на синагогата и казаха: дъщеря ти умря.
Да, Исус е обещал, че ще накара и слънцето да спре. Мислите, че невъзможното се случва, обещанието се изпълнява, чудото е в ход. И тогава, бам, някой или нещо се намесва в космическата схема на молитвите и Бог очевидно благославя друг, но не и вас. А от проблемна ситуацията става фатална. Вие вече дори не се нуждаете просто от помощ или изцеление, а от чудо и възкресение. Точно тук се озовава Яир, когато го питат: защо още затрудняваш учителя?
Познато усещане, нали? Очакваме нещо от Бог, вярваме, че почти сме го получили и накрая всичките ни надежди се сгромолясват. Колебаем се дали изобщо трябва да безпокоим Господ с нашите проблеми. Звучи ли ви познато? Забележете, че хората, които задават този въпрос, са от собствения му дом. Това не са врагове. Това са неговите близки и роднини. Бъдете сигурни, че най-големите съмнения, които ще срещнете в живота си, няма да дойдат отвън, а от самите вас, от вътрешността на сърцето и душата ви.
Защо да безпокоя Бога? Ето го и парадокса в ходенето ни с вяра и в доверието ни, че Господ може да извърши велики неща за нас. Искате да виждате как Бог действа в живота ви, кой не иска, как извършва невероятни неща за вас. Знаете също какво е обещал, подхранвате надежди, че всичко е възможно. Библията също говори за това и тогава идва врагът и говори в другото ви ухо. Защо да затрудняваш Бога? Опитваш се да победиш лошия си навик години наред вече. Какво те кара да мислиш, че сега няма да се провалиш? Защо си хабиш усилията? Защо се опитваш напразно да поддържаш любовта в брака си? Всеки път, когато се опиташ да бъдеш по-нежен с партньора си, какво получаваш? Удар под кръста. Защо да продължаваш да се молиш за детето си, което преживява труден период? Правил си го и преди, но какво се промени? Защо да правиш дарение на църквата, например? Даваше и си мислеше, че Бог няма да те остави, а какво стане? Доходите ти намаляват все повече и повече и в крайна сметка какъв е смисълът?
Сигурно сте преживявали всичко това. Чували сте гласа на съмнението. Защо да живее здравословно, че то всички в рода ми са починали от инфаркт? Това е генетично. Защо да служа в църквата? Никой не му пука, никой не забелязва. Защо да си губя времето да мечтая и да вярвам в изцелението? Защо? И тук идва този невероятен 36 стих на същата глава от Евангелието на Марк, който ми се иска да използвам като подпис на всеки имейл или съобщение, което пращам.
А Исус дочу това, което си говореха. Ако искате да вървите с вяра и да вършите велики неща за Бога, задължително научете този стих на изуст. Защото ще има моменти, когато не само хората около вас, но и гласът вътре във вас ще ви нашепва, че е невъзможно, че никой преди не го е правил. Но точно тогава си кажете, може би никой друг не го е правил, защото Бог желая да го направя аз. Може би просто Бог го е запазил за мен. Трябва да се научим, приятели, да слушаме избирателно и да игнорираме съмненията. Едно малко момиче е мъртво. Как да не чуе човек това? Как да го игнорира? Но ето какво прави Исус. Забелязвате ли колко е спокоен, когато нещата около нас се разпадат?
А Исус, като дочу това, което си говориха, каза на началника на синагогата: не бой се, само вярвай.
Не се страхувай, само вярвай. От една страна слугата му казва: защо да затрудняваш учителя? От друга страна Исус го насърчава: само вярвай. Най-умното нещо, което Яир прави в случая, е, че си държи устата затворена. Без да каже дума, върви редом с Исус. И това е една страхотна стратегия. Когато се намираме в ситуация, когато ни се струва, че всичко противоречи на Божите обещания за нас. Просто да се хванем здраво за Божията ръка, без да задаваме излишни въпроси и да последваме Исус, в случая към къщата.
И като дойдоха до къщата, продължава докладът на евангелиста, до къщата на началника на синагогата, той видя вълнение и мнозина, които плачеха и нареждаха на висок глас. След като Исус влезе, им каза: защо така се вълнувате и плачете?
Що за въпрос е това, си питам? Едно 12 годишно дете току-що е починало. Не е ли арогантно Исус да предизвиква така опечалените? Но в случая той не вижда смъртта, а възможност за възкресение. Де факто, чете по друг начин нашата криза. Прекъсваме в този сюблимен момент, за да продължим само след малко. Аз съм Рати, а вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравейте пак! Вие сте с категория Живот на радио Гласът на надеждата. На линия сме Мира и Ради. Казахме всъщност само преди минута, че Бог по друг начин чете нашите проблеми. Сигурно сте го забелязали. Ние виждаме през Неговите очи, когато всъщност по-лесно е да го преживеем, отколкото да го обясним. Затова и някои филми помагат.
Един от моите, например, любими филми е Тетрадката. Наскоро пак го гледах, даже книгата взех да прочета. Това е една от най-красивите любовни истории, които съм гледала. Аз съм гледала доста такива. Сюжетът проследява връзката на двама души, през какви препятствия преминават, докато се съберат заедно. В своята старост жената се разболява от Алцхаймер. Ужасна болест, истинско чудовище, което отнема всичко твое, спомените ти, дори представа да ти за самия тебе. Заболяването се характеризира с определени етапи и не губиш всичко изведнъж. Постепенно забравяш кой си, кои са децата ти, любимите си хора. И така, тази жена, виждайки на къде отиват нещата, записва тяхната любовна история в една тетрадка. След това моли съпруга си да я прочита, когато вече няма да го помни, нито ще има представа какво са преживели заедно. Невероятно е как този мъж всеки ден сяда до нея и започва да й чете от самото начало за любовта им. Всеки ден. С надеждата, че любимата жена ще има своя проблясък и ще си спомни коя е тя и кой е той. В същото време почти всички от персонала на старческия дом го гледат със съжаление и все някой се намира да каже: защо го правиш? Защо хвърляш всички тези усилия? Безсмислено е. Болните от Алцхаймер не си връщат паметта в последните етапи на болестта. Но той изпълнява обещанието, което е дал. И един ден чудото се случва. За няколко минути тя идва на себе си и той чува така дълго очакваните думи: ти си моята любов. Ти ме върна при себе си. Прости ми, че бях толкова далеч от теб.
Дали този човек беше наивен във вярата и надеждата си? Не, според мен. Той обичаше жена си с цялото си сърце, с цялата си всеотдайност и в цялата си безпомощност не се отказа да вярва, но се хвана за надеждата, че тя все пак в един момент ще дойде на себе си.
Дяволът ни обезверява. Защо хабиш усилия? Но Исус казва: само вярвай. Винаги, когато в живота ни има потенциал за силна вяра в нещо, нечестивият ще ни нашепва същия рефрен: защо си хабиш усилията? Но съмнението е като телевизионните игри за бърза печалба. Най-добрата стратегия е никога да не вдигаш телефона и никога да не се обаждаш.
Съгласна съм, но да се върнем на събитията с Яир и неговата дъщеря. Когато си попаднал в ситуация, в която младо момиче е починало, наистина звучи арогантно да пита защо плачете. Тя не е мъртва, но спи. След това се уточнява, че опечалените са се присмели на Исус. Също както Аврам и Сара се присмиват на Бога, когато ангелите им съобщават, че ще имат син следващата година, а те вече са на преклонна възраст. Да се присмиваш, това е лоша стратегия. Подчертайте си го, ако си водите бележки.
Но той, продължава текста, като изкара навън всички.
Момент, само Мира. Точно това трябва да правим с всичките си съмнения и доводи, които ни внушава врага. Че не можем да се променим, че не можем да имаме нещо велико с Бога, че не можем да повлияем с нищо добро в този свят, че служенето ни е безсмислено и не дава никакви резултати. Просто изкарайте всичко навън.
Но той, като изкара навън всички, продължавам, взе бащата и майката на детето и онези, които бяха с него, и влезе там, където беше детето. И като хвана детето за ръка, му каза: Талита куми, което значи: момиче, на тебе казвам, стани. И момичето веднага стана и започна да ходи, защото беше на 12 години. В същия миг те се смаеха твърде много. Исус строго им заръча никой да не научи за това и заповяда да й дадат да яде.
Удивително. Впечатляваме страшно много това, че Спасителят е толкова спокоен, уравновесен и сигурен в това, което прави, че възкресява мъртвец и веднага може да му приготви сандвич за хапване. Бог всъщност не се тревожи за вашия проблем. Той не се паникьосва за нещата, които ви държат будни през нощта. Той ще се справи и с тях, както го е направил и с предишното ви затруднение. Защо да се страхуваме за битката, която Бог вече е спечелил? Защо да ридаем, след като Исус е способен да възкресява? Дори и слънцето да е залязло, той ще бъде нашата светлина. Дори нещата да не се подобряват, Господ ще използва точно това, с което дяволът иска да ни съкруши, за да ни превърне в велико свидетелство за своя слава. Само вярвай, казва Исус. Не е нужно да разбираш всичко, за да вярваш. Яир в критичния момент не е бил наясно, сякаш с абсолютно нищо, но въпреки това слуша какво му казва Исус и се покорява.
Не спирайте да вярвате. Но не се осланяйте просто на чувствата си, а на доверието, което дълбоката връзка с Исус изгражда между вас. Библията е пълна с мъже и жени, които са могли да кажат защо даха Беосилия. Авраам също може да го каже, да си на 100 години и Бог да ти заяви, че трябва да се настроиш за романтика и любов и да подгониш жена си из къщата, защото тя ще зачене син в най-скоро време. Това не е ли лудост?
Йосиф също можеше да го каже. Той прекарва 13 години несправедливо осъден в затвора, но си спомня Божието обещание, което получава още като юноша, че ще бъде глава на велик народ, и се хваща за тази вяра, въпреки отчаиващата ситуация.
Мойсей, и той може да го каже. Той е неуверен човек. След като са преминали 10 язви, фараонът все още не пуска израелтяните от Египет. Но Мойсей се държи здраво за обещанието, че ще изведе своя народ от земята на робството и ще ги въведе в земя, където текат мляко и мед.
Защо да хабиш усилия? Павел можеше да го каже също. След като 5 пъти е бичуван и замерян с камъни, а по-късно преживява и корабокрушение, той заявява в Деяния на апостолите, 20 глава, 24 стих: но не се скъпя за живота си, нито ми се свиди за него. Стига ми само да завърша пътя си и служенето, което приех от Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат. Каква кауза наистина и какъв последовател!
Нека бъдем дръзки и уверени да заменяме всички свои съмнения с Божиите обещания. Вярваме в един Бог, който може да спре слънцето посред небето за нас. Той желае да направи невъзможното и в нашия живот. Но ако днес не виждаме чудеса, може би самите ние ще бъдем чудото, което Господ ще извърши чрез благодата си утре.
Скъпи приятели, мисля, че това е добър финал за нашата среща днес. Ако ви е харесала темата, заслугата и на Катя Купенова, може да прочетете нейни неща в блога и Day by Day. Това беше всичко в категория Живот днес. За домашно може да посетите нашия сайт awr.org. Слушайте ни следващия четвъртък по това време на тази честота. До чуване от нас!